Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, euskararen galera, testigantzak. Jakin badakigu launok euskarak urteetan, mendeetan zehar atzera egin duela. Noizbait aurreko mendeetan halako luze zabalera handiagoak izan zituela, baina atzerakako bide bati ekin ziola, denok dakizkigun arrazoiak direlata, eta gaur egun eremu txikiago batean hitz egiten da. Hala ere, Samar, galdera bat dugu, beti bezala zuretzat. Guk badakigu toki batzuetan, Demagun Araban, Demagun Nafarroko zenbait tokitan, euskarak atzera egin duela, galera hori izan duela, baina nola jakin dezakegu lehen hitz egiten zela? Ze testigantza, ze froga daukagu?
Bai, galdera ona da, ze funtsean garaiaietan, lehengo mendetan, espaitziren egiten kulturi inkestak, ez? Alegia, nun hitz egiten zen euskara, nun ez, dena den horre guztiak, hizkuntzaren galerak utzi du arrastoa dokumentazioan. Ta, zerratik, zen, ikusten dena garbiki, bereziki Nafarroko artxibategietan, ez herriak aski erresistentzia egin duela bere kultura eta bere hizkuntza txikitzeko. Eta hori ikusten da auzietan. Auziz beteta dago Nafarroko artxibategia, herri-herri, mende desberdinetan, ba, zergatik, pues, alako batean izendatzen zutelako herri baterako apez euskalduna, markatu apez erdalduna, eta herria kexu zen, azalduz, ez markatu herri hau euskalduna da, ez dugu ulertzen apez hau, behar da beste apez bat igorri. Ta auzioi eguziek sortzen zuten auzi idatzi bat, prozeso bat, nun lekukoak deitzen dira, ba, benetan jakiteko hizkuntzaren egoera zein zen herri batean, ala bestean edo bestean.
Ez. Eta lekukoietako asko gainera ele bakarrak izango ziren, eta arduan testigantzak euskaraz ere agertuko dira noizbait, ez da?
Hori da, batez ere ikusten dena da itzultzailen bitartez egiten zituztela, zen funtzionarioek bazekiten euskaraz, froga bat pasatu behar zuten ari ahal izateko herri euskaldunetan, alegia, claro, ez bialtzen baldin badituzu funtzionario erdaldunak, alegia, juliak, notarioak, abokatak, euskara, alegia, herriko hizkuntza ezagutzen ez zutenak, ba, ezin zuten deus egin, ez? Eta orduan hori ikusten da hori, eta orduan etengabe agertzen da, irijo el testigo en su lengua natural, baskongada, eta orduan, itzultzen zuten, esaten zuten, ez?
Beraz, bakizu garai hartan, herri bai, hartan, euskara hitz egiten zela.
Ta hain zuzen, gainera, galderak dira, prezizki hori jakiteko, ez? Zer, zein da herri ontako hizkuntza, ez? Tardun lekuga pasatzen dire, eta hasten dire kontatzen. Gertatzen zen askotan, ba apez zerdalduna izendatua zutelarik, bazegoela beste kandidatu bat euskalduna, eta bi kandidatuek normalean izaten zituztela bere lagunak, eta bere kideak, eta bere laguntzaileak, eta beren aldeko testigantzak ematen zituztenak. Orduan, batzutan gertatzen da, ikusten da, ba, ez dela oso serio, batzuen testigantzak gutxi balio duela. Aldiz, beste batzuk, haserre izat egoten dira, ez? Oso nabarmena.
Haserre ukatu egiten zaielako, eren izaera eta euren realitatea, bai, nola baita esan. Bai. Badaukagu, gaina konture
bai, baditu,
baten bat.
Bai, bildu ditugu hemen bi adibide, eta bat Ilunberri da, Ilunberri Zangoza inguru hortan, Nafarroan dago, aspaldidanik erdaldundua. Baina 17. mendean gertatu zen aipatu dugun gaia, ez? Alegia, bertako parrokiarendako apez erdaldun bat izendatzen dutela sortzen da auzia eta lekukoak hasten dira juzaren aurrean eta notarioen aurrean pasatzen kontatzeko zein den herri hortako hizkuntza eta adibidez ikusten dugu Juan Oskoidi izeneko medikuak, zirujaua baita, ez laborari bat, ez nekazari bat, berak literalki kontatzen duela que la lengua vascongada es la natural del umbier y es la que se habla ordinariamente entre todos los vecinos. Y así tiene por muy cierto que de cuatro partes de vecinos que hay, las tres y más son puros vascongados, que no saben ni entienden la lengua romanzada. Y cuando hay algunos que la entienden, no la saben hablar. Ordo, no, ikusten da, nolakoa zen, herri hizkuntza, ez? Hauzi hauen muina bai zen. Ikusten da beste, asko gustatu zizan, beste lekuko baten testigantza. Zaten ikusten da lekukoa dagola aserre.
Aserre, benetan, bere muina ikutu dio.
Bai, bizi-bizian, ez baina, zeatik egon behar du nik hemen denbora galtzen, evidentea dena kontatzen, ez? Ohartuko zarete, zen irakurri behar baitut literalki azaldu zuena. La lengua natural de esta villa, desde sus principios, fue y es la vascongada. Y en ella ha visto y ve serían los naturales de ella y los que en ella nacen y continúan con esta lengua vascongada. Y esto es tan llano y público y notorio que no sabe este testigo quién puede ir en contra de esto en la dicha villa.
Pa' carri faltas que te decía, joño.
Bai, eta probableki bota zuen, baina eskribauak ez zuen transkribitu parte hori. Gizona, aserre dago.
Aserre dago. Bai, zuk esan duzuna, ez da, begien biztakoa den gauza bat delata, hausitara eraman dute, eta bera handago, begien biztakoa dena deklaratzen, ez da?
Eta hor, jokoan zen lanpostu bat. Erdaldun batek nahi zuen euskaldun baten lanpostua, ez? Eta hor duen horren aldeko...
Herri euskaldun baterako.
Hori da. Biztana hori ere ikusi behar da, ez? Ilunberri inguruko herrixka bat... handienetariko bada, eta probableki biztanle gehiago izanki, ba dirua erresago iritsiko zitzaion, ez? Limosnen aldetik, eta bat, kotizatua zen, lanpostu bat zen, erdaldunek ere nahi zuten.
Eta testigantza hoiek nolabait ikertuta, begiratuta, mapa bat, ez da? Euskararen galeraren mapa bat egiteraino iritze gintezke, ez da?
Bai, hola egin dira, ez? Mapak hola egin dira, kontutan hartuz, auzi haue guztiak, afera haue guztiak, ez? Eta horrela, jakiten aldugu, mende berean oraindik zirauki erritxiki bada, txiki ezain txiki, done jakuerako bidean, lizarrako bidean, hor 1645 igorri zituzten abokata, auzi zibila baitzen, abokatu erdaldunak, eta sortu zen eztabaida bat eta auzi bat ikaragarria, modu berean. Orduan, kontutan hartuz, testigantza hoiek eta auzi hoiek guztiak, badakigu zein mendetan nola hitz egiten zen. Eta horregatik, aipatzen delarik ez, 19. mendean, oraindikan euskara zabaltzen zen tafaiaraino, ez da iritzi bat, hori frogatutako datu bada.
Eta zure iritzian, Xamar, dokumentu hauek, agiri zahar hauek behar bezain arakatuak eta ikertuak daude, edo oraindik ere topagen ez dake horrelako arribitzirik.
Bai, zen aztertu direnak batez ere dira Iruñeko artxibategi orokorrean daudenak. Baina badakiz, lagun batzuk ibili baitira, udaletxetako artxiboak eta ugari dira, izugarri montioa dira, asko eta asko gehienak, esan enukenik, aztertu gabe daude. Badago izon bat Artaxoan aztertu duela denbora libren, zaletasuna duelako, espeita bera historiagilea, herriko artxibategia, eta izugarrizko notizia pilo bat atera du euskararen historian, ez? Horrek erakusten duena da, norbaitek oraindik nahi baldin badu aztertu, badu nun aztertu eta bada zer asma.
Eta aipatu dugun mapa hori agian oraindik ere pixka bat alda litekeela, ezta? Aldatzen ari den bezala, ze galera egon den toki hoietan, berreskurapena ere badagolako gaur egun ikastolei esker, euskaltegiei esker, aipatu ditugun herri hauetan.
Hola da, lehengo unean duela 15 egun onintzen Ilunberrin, bazen historio bat eta lagun batzuekin, eta gaztetxo batzu bazen biltzenan taberna batean, eta euskaraz galdetu eskatu genuen, eta euskaraz erantzun zigun, eta bai, esan zigun, Ilunberrin badago ikastola, eta badago, berreskurapen maila bat, mendetan zehar herriko hizkuntza izan dena berreskuratzeko ez.
Eta testigantzak aipai hartu ditugunez, eta gure epailea Xamar denez, berak fede ematen du, hemen esandako guztia, egia dela, ezta?
Guztiz.